мен, Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден.
Госпожо Петрова, тези дни много наситена дейност в Народното събрание. Вие, народните представители, като дойде край на сесията, се заливате от работа, но сред многото събития се откроява БНБ с нов гуверньор. Какви са очакванията ви от Димитър Радев?
Да, наистина, в извънредно заседание на Народното събрание в вторник беше така одобрена кандидатурата на Димитър Радев, който е вече нови управител на БНБ. С 180 гласа беше потвърдена неговата кандидатура, като 130 гласуваха за, 16 бяха против и 34 се въздържаха. Сега аз обаче искам да споделя няколко неща с вас. Първо, ние като парламентарна група се въздържахме за Димитър Радев.
Така?
Тъй като имахме наш представител, който беше изключително професионално подготвен, но както знаете, много често в нашата страна не се гледат професионално подготвените кадри,
да,
които наистина мислят за България и за българското, а просто по различни причини се назначават други хора.
Да.
Но вие ме питахте какво очаквам.
Да.
Значи, какво би могъл да очаква човек от един нов управител, който запазва стария екип?
Да.
Аз бих казала...
Еми, може би са много силни кадри.
Ами, как да са много силни кадри? При положение, че имаме една фалирала банка. Имаме един проспан контрол към тази банка. Парите на вложителите ги няма. За съжаление, няма виновни.
Да.
Точно тия управители, подуправители, са един от хората, които са участвали в този целият процес. И ние отново правиме някакви политически договорки, за да запазиме тези хора. И единствено някаква дама Нина Стоянова, която е поема управление банково. Аз мисля, че когато наистина имаме воля и желание да направим една добра промяна, би трябвало да се смени целият екип на банката. Защото хората няма да вярват на това, което от тук нататък ще се случва. Има и тази поговорка, която ви казаха, и много други, които доказват, че когато главата се сменя, а всичко отдолу остава, то просто и другото си остава по този начин, по който е било.
Да.
Мисля, че трябваше още в началото господин Радев да демонстрира своята воля, своето желание. Той има добри намерения. Той се представи много добре на изслушването, но първата стъпка, която направи, според мен, не беше най-правилната.
Да. Тези дни Галъп International даде своите поредни прогнозни резултати. Ако парламентарните избори бяха днес, така периодично започват приказките за политици, партии и коалиции, а Галъп днес определя. Първа сила ГЕРБ 23,7%, втора 15,2% БСП, ДПС 7,3% и Патриотичния фронт 4%, Реформаторския блок 4,7%. Тоест това са петте партии и коалиции, които, ако изборите бяха днес, могат да влязат в Народното събрание. Анализ, коментар, изводи и прогнози за тези данни.
Винаги, когато идват избори, започват да се един през друг статистики, анализи.
Ами това им е работата.
Разбира се, това е много хубаво. Нека хората да се допитват, нека да събират мнение, нека да анализират. Според мен е доста рано. Има още много неща, които трябва да се случат в държавата ни до изборите. След това все още не е започнала и предизборна кампания. Но другото, което ми направи впечатление в всички тези проучвания, че хората споделят споделят нещо много интересно, че те искат промени в управлението на общините.
Точно така. Две трети искат промени.
Точно така. Което значи, че наистина в малките населени места хората се отвръщават от това, което се случва в момента. Като започнем от управление, от кадри, от това, че хората нямат работни места, от бедността на районите, да вземем Видин, Силистра, там знаете Монтана какво се случва. Да не говорим и за васалското отношение на някои самозабравили се държавни служители, които в годините, работещи на едни и същи места, просто са се превърнали в бащиния това, за което те трябва да отговарят. И не напразно, вие като медии, за което аз безкрайно много благодаря, имате смелостта и честта да се изкарват толкова фрапиращи нарушения на кметове, да, на общински съветници, на държавни служители. Просто това може би отвръщава хората и ги кара наистина в тези анкети да се показва, че те искат една промяна, да, която да даде нещо ново, да допренесе за едно добро бъдеще. И нека наистина да си направиме местата, в които живееме, спокойни и добри.
То това не зависи само от местните власти. Много добре знаете, че дали ще бъде спокойно.
Но то трябва да се започне от някъде.
Да, ама като няма пари и като сме в криза все още и като сме с ръст 0,5% на брутния вътрешен продукт, как ще си направим живота спокоен?
Наистина сте права. Но аз, примерно, се впечатлих от един репортаж, който гледах преди няколко дена в едно село, където на входа и на изхода на селото са сложени камери. Там се наблюдава кой влиза. И то ставаше въпрос за кражбите, тези битовите престъпления,
да,
за които непрекъснато се алармира ежедневно, че някъде в някое село се случва такива неща.
Да.
Ето, не е нужно кой знае колко много средства, но хората се организират вече сами нещо да направят.
Да.
Защото след като държавата не го прави, те се организират да го направят,
да,
което за мен е похвално.
Да. Това, че три четвърти искат промяна в местната власт е един от най-важните.
Които ти бяха от около 40%.
Един от най-важните изводи от последното изследване на Галъб. Но има и още нещо, което прави много силно впечатление. Доверието в парламента е около и под 20%, а недоверието около и над 70%. Защо е толкова ниско доверието в законодателния орган, госпожо Петрова?
Аз мисля, че недоверието е толкова ниско поради няколко причини. Едната от причините е, че хората винаги казват, няма закони в България. Аз мисля, че това не е вярно. Напротив, в България има не лоши закони, но самата практика тези закони да не се спазват, това е големия проблем. Всъщност, ние трябва да бъдем отговорни към начина на спазване на законите в нашата страна. Другия проблем в България, примерно в една така много добра сфера закрила на детето,
да,
там има 16 нормативни документа. Когато човек започне да работи с тази проблематика, той установява, че един друг законите се противоречат. Ние имаме една препоръка от Европейската комисия да се преработят абсолютно всички закони, които са свързани. Говоря специално за това, защото просто тази тема изключително много ме интересува,
да,
и ме вълнува в тази посока, и затова ви давам един такъв пример. Просто законодателството наистина трябва да се промени. Трябва да имаме примерно 2 или 3 закона, които да обвързват тези проблеми с децата, а не да имаме 16 закона. Представите ли си някой, който наистина има нужда от закрила, как ще се оправи с тези 16 нормативни документа, при положение, че единия отхвърля другия?
Да.
Просто наистина имаме голям проблем с тези неща.
Да, да. Реформите. отново за реформите, защото 43-я парламент стартира с главна цел реформи и избрахте правителство реформаторско, даже има реформаторски блок политическа сила. Но тези дни вече се чува, че реформите май ще се отлагат след местните избори. Официален говорител на тази идея стана Лютви Местан, лидера на ДПС. Как възприемате вие тази идея и какво е вашето мнение? Кога и как ще се приемат реформите?
Честно казано, аз съм против това да се спират реформите. Мисля, че е разумно по най-бързия начин тези реформи да се случат, защото България няма време повече да се бави. Както виждате, в здравеопазването, както вие казахте отначало, аз съм в тази комисия и бих могла да говоря конкретно за проблемите и това, което се случва в здравеопазването. Мисля, че има добри неща, които до сега се направиха като реформи в сектор здравеопазване. С нетърпение чакаме да видиме как ще бъдат разделени пакетите, защото за нас това е нещо неизвестно. Ние, между другото, едни от най-критичните въпроси, които зададахме към министър Москов, бяха свързани точно с този проблем. Какво ще включват така наречените три пакета? Айде за спешния пакет, там е ясно, но какво ще включват основния пакет и допълнителния пакет? Там, където не трябва да се доплаща, там, където примерно трябва да се поеме лечението, включително и домашното на болните, от Националната здравноосигурителна каса. Така че имаме много въпросителни и много неща, които трябва да се решат. Другия въпрос, който в момента ни обсъждаме, това е законът за лечебните заведения. Тук също, както знаете, може би вашите слушатели, че министър Москов отегли своите предложения за приватизация на болниците. И ние вчера, между другото, точно за това и подкрепихме на първо четене закона за лечебните заведения. Но оставаме с така нащрек и ще направим нашите много конкретни предложения между първо и второ четене, защото има няколко неща, които наистина трябва да се допълнят. Първото нещо, което ние ще предложим, е сливането на лечебните заведения, най-вече на центровите за психично здраве, да не стават задължителни на всяка цена. Тук говоря за най-големите центрове за психично здраве, които са в град Русе и в град София, които имат и дневни центрове за лечение на хора с психични проблеми. Включително и това трябва да си има предвид, че в град Русе е единственият център за деца и юноши с психични проблеми. На базата на този център в Русе, с център за психично здраве, са разработени всички методики в страната, на базата на които се работи в сферата на психичното здраве. Така че просто тук трябва да има един индивидуален подход. Не може всичко да се слага под един знаменател. Има и нещо друго, на което трябва да обърнем внимание. Болниците и тези центрове за психично здраве, онкодиспансерите, кожно-венерическите диспансери имат различна собственост. Тук говорим за общинска собственост, държавна собственост и частна собственост. Ние не може тези собствениците да ги обединим на едно място и да им кажем те какво да правят. Така че имаме много забележки. Предполагам, че така ще се съобразят нашите колеги между първо и второ четене, но искам да акцентирам и върху нещо друго.
Да.
В четвъртък в Комисията по здравеопазване ние предложихме от Патриотичен фронт да се приеме един законопроект за промяна в закона за лечебните за лекарствата в хуманната медицина,
така,
който предвижда така наречения паралелен износ, спиране на паралелния износ.
Да.
Всъщност, всеки от нас ежедневно става свидетел на това, че липсват лекарства в търговската мрежа, и то за животоспасяващи изключително сериозни заболявания. Говоря тук за онкологично болни хора, за хора с диабет, с психични проблеми. Знаете, преди известно време, тук преди няколко месеца, 3-4, имаше един много сериозен проблем с ривотрила, който беше за...
Точно така.
такива заболявания. То от тая гледна точка ние подготвихме един перфектен законопроект, с който искахме да урегулираме пазара, при който даваме възможност на Изпълнителната агенция по лекарства да прави мониторинг на пазара през 3 месеца. И ако в мрежата има достатъчно лекарства, да се разрешава износ. Но предположението нямат просто този износ да се забранява. Защото тук искам да подчертая нещо, което е много важно.
Така.
Този износ се нарича паралелен, защото тези лекарства влизат в позитивния лекарствен списък, което значи, че голяма част от тях се плащат от Националната здравноосигурителна каса. При това положение е постигната най-добра ниска цена за България. Примерно за Рефутрила беше постигната цена 2 лева и 50 стотинки, което примерно в съседни нам страни цената беше 2-3 пъти по-висока. Поради тази причина, изнасяйки този медикамент в съседните страни, производителя, по-точно вносителя, възмутен от това, което се случва в страната ни, прекратява договора.
Да.
И всъщност те вече не са на нашия пазар. Което принуди българските граждани, тези, които имат невероятна нужда спешна от лечение, да обикалят в Гърция, в Турция, в Македония, да си купуват лекарства.
Да.
Е, това е. За съжаление, нашите колеги от ГЕРБ се въздържаха и този законопроект можа да мине.
Ще правите ли нов опит?
Разбира се. Предстои в зала да го защитим.
Да.
И аз мисля, че колегите в зала, дай Боже, да ни защитят.
Yes. Така, че... Аз ви благодаря за
вас. Искам да споделя само с вас, че в момента на пазара примерно има 4 продукта, които липсват, подобни на Ревотрила.
Да.
Това е Прадакса, Калетрата и Вериет. Така че просто нещата са изключително сериозни с паралелния износ.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте, информацията, която получихме. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви, много хубав ден и на вас.
Благодаря, Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването.
Радио КВ. С мен Клара Маринова.